Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Чому б просто не купувати ту техніку, якої потребують ЗСУ? Чи є різниця збирати на дрони чи умовно на літаки? Розбираємось з Олександром Тартачним, журналістом «Спека Медіа». З чого тут, на вашу думку, взагалі варто починати обговорення цієї теми? Що першим важливо зазначити?
Я думаю, що коли ми говоримо про закупівлі зброї, зокрема, саме приватними фондами, приватними компаніями, благодійними фондами тощо, то взагалі ми почали досліджувати цю тему, розуміючи, що доволі часто, на жаль, досі виникає це питання, а чому ми просто не можемо скинутись і купити там F-16 або систему ППО «Петріот», або якісь інші збройні системи.
Танків тобто, накупити, наприклад.
Зробимо, давайте зробимо краудфандинг і все буде добре. І, власне, ця тема постійно спливає, навіть спливають якісь такі кулуарні заяви на кшталт, ми побудуємо там якісь заводи, або загалом поставимо там десь поблизу свого заводу якусь систему ППО, ми не скинемось. І, на жаль, все трошки складніше. Ми почали там досліджувати це питання, почали досліджувати те, як працюють якісь закони. І доволі часто, напевно, основний висновок – це те, що приватні фонди і компанії можуть купувати зброю, але вони не можуть стати її власником, тобто вони мусять передати її там Збройним силам або безпосередньо в штаб, Генеральний штаб. Тобто має бути якась попередня домовленість. І відповідно, вже наше військове командування, воно краще розуміє, що нам потрібно і на що краще витратити кошти, яких в масштабах військових бюджетів все одно не так багато. А другий момент, він насправді в тому, що доволі часто якісь закупівлі зброї, вони все-таки не про гроші, а про певне політичне рішення. І тому, навіть якщо припустити, що гроші – це не проблема, то це часто впирається в рішення того, що уряди певних держав наразі не готові до того, щоб експортувати цю зброю в Україну.
Які найбільш поширені ось ці проблеми? Тобто, чи є все-таки якийсь мінімальний шанс, що все ж таки, якщо там домовитись, наприклад, то таке постачання може бути? Тому що, добре, гаразд, нехай не в масштабі оборони, тобто там, не знаю, ті самі літаки або якісь танки, а суто для навчання, тому що у нас, я думаю, потреба достатньо відчутна нині. Чи є така опція?
Загалом так. Але знову ж таки, якщо навіть ми говоримо там про якесь озброєння, скажімо, трошки там іншого рівня, тобто там, наприклад, це не авіація або ППО, а там, скажімо, бронетранспортери, то так, благодійні фонди, якщо є там добра воля, скажімо так, урядів всіх сторін, і наші збройні сили дійсно мають цим потребу, можуть закуповувати подібне озброєння, і навіть роблять це в форматі тристороннього договору, де є постачальник, вони оплачують ці послуги, і відповідно збройні сили набувають так. Якщо ми говоримо про якісь там тренувальне озброєння, тренувальні літаки, будь-які іншу техніку, то це теж можливо. Але, знову ж таки, це іноді так само впирається в певне політичне питання. Тобто, варто зазначити, що коли ми говоримо про тренувальне озброєння, відбувається його так звана демілітаризація, тобто з нього, якщо ця техніка, знімається будь-яке озброєння, знімаються інші якісь розробки, які є важливими саме там, можливо, там є певні радари або інші системи, які допомагають які мають суто військове призначення, і тому така техніка є, в принципі, цілком можливим її придбати. Щоправда, навіть в такому випадку це все одно потребує рішення різних контролюючих органів, які відповідають за за передачу через кордон, тобто це якісь там це дозволи від різних профільних органів у міністерствах торгівлі, у митних органах, і так само схвалення уряду тієї країни, яка власне виробляє цю техніку.
Гаразд, якщо говорити про таку велику техніку, ну там, не знаю, літак F-16, я ще розумію навіть на цьому своїм хлопським розумом, що це, очевидно, що алгоритм значно складніший. Але разом із тим, у моїй свідомості ще щось відгукує про фонд «Повернись живим», наприклад, який дуже часто займається тим, що постачає багато чого, і якщо брати щось дрібніше, чи потрібно там дозволи, і чи, наприклад, є вірогідність того, що, наприклад, один ось такий великий фонд, один з найбільших, може налагодити ось ці шляхи, ці канали, за яким ось ця передача може відбуватися? Чи це поки що лише така теоретична розмова на там якусь далеку перспективу?
Ми, власне, при підготовці матеріалу спілкувалися з юристом фонду «Повернись живим», яка, власне, супроводжує закупівлі зброї в цьому фонді. І насправді ні, а насправді це можливо, і вони дійсно це роблять, і вони закуповують там різне озброєння, яке там різні бронетранспортери, різні безпілотники доволі високого рівня і так далі. Але вони у своїй роботі, звісно ж, керуються поняттям, по-перше, компетентності допомоги, тобто наскільки ці кошти будуть виправдано, оскільки це все одно кошти громади, наскільки ці кошти принесуть якийсь максимальний ефект. Тому вони пояснюють, що у випадку, якщо ви там хочете закупити щось на кшталт якоїсь такої складної, дорогої техніки, то вам потрібно мати певне попереднє узгодження цього або з Генштабом, або принаймні з якимось профільною частиною, командувачем профільного роду військ, оскільки, наприклад, там військові частини, вони так, в них є там свої якісь потреби, і, звісно, вони дивляться на це на певному своєму рівні. А коли ми говоримо про певний стратегічний рівень, то потрібно розуміти, що використання доволі значної суми, воно все одно має мати певну ефективність, і в результаті доволі часто, якщо ми говоримо там про закупівлю в одному екземплярі, або дуже там дуже якоїсь невеликої кількості техніки, або техніки, яка потребує там якихось фахівців, яких у нас нема, або інфраструктури, якої у нас там, скажімо, небагато, то воно може бути не настільки доцільно. Тобто це виглядає дуже круто, це так гарна новина, воно так цікаво звучить, там, наприклад, придбати якийсь бойовий літак. Але наскільки це доцільно, це іноді є кращі якісь способи витратити кошти.
І я так розумію, що якраз в цієї тези є теж сторонники і ті, хто заперечує, тому що говорить знову ж таки про ось цей аспект тренувальний і те, що такі витрати можуть бути виправданими теж. Ну, я розумію, що це дискусійне питання, і воно точиться в площині експертів, людей, які розуміються на тому. З приводу от вашого матеріалу і спілкування з експертами на цю тему, тому що ви говорили не лише з юристкою, наприклад, «Повернись живим», який ще висновок, до яких ще висновків ви доходите, досліджуючи цю тему?
Власне, напевно, основний висновок в тому, що для того, щоб розуміти, чи варто щось купувати, насправді, напевно, не потрібно дуже багато дуже багато думати. Потрібно просто поспілкуватись, поконсультуватись з представниками Збройних сил, з представниками, напевно, Генштабу або інших там, скажімо, Укроборонпрому в тому ж числі, і тоді буде зрозуміло, яка саме потреба є наразі, як можна більш ефективно витратити ці кошти. Це, напевно, перший висновок. Тобто, напевно, не завжди потрібно винаходити велосипед, так само не завжди потрібно купувати літак. Тобто є якісь, на жаль, банальніші потреби, але вони можуть бути більш ефективними. А другий висновок, він про те, що насправді приватні компанії можуть купувати дуже багато різної техніки, дуже багато різного військового спорядження, але часто це не питання грошей, часто це питання відповідного дозволу в країні, яка виробляє цю техніку.
Чи можемо ми говорити про подальшу перспективу і розвиток подій таким чином, що, знову ж таки, ось така опція буде доступна? Можливо, про це говорили, зокрема, в «Повернись живим», коли ви готували матеріал, тому що ми розуміємо, що, ну, гаразд, мені здається, що більшість із нас розуміють, наскільки це тривалий марафон, який ми біжимо, і тут потрібно розглядати уже ту перспективу, яка, наприклад, буде подальшою. Я розумію, що до політичної волі, ось це питання, яке часто на рівні керівників держави, тут дуже складно, але разом із тим, наскільки реально налагоджувати ось такі канали, так би мовити, які теж можуть забезпечувати наше військо?
На мою думку, знову ж таки, це, якщо ми говоримо про саме, власне, волонтерський рух, про закупівлю там не на рівні урядів держав, то вже дуже багато зроблено. Багато зроблено для того, щоб спростити, скажімо, експорт та щоб спростити імпорт зброї в Україну. Часто раніше користувались послугами посередників, які нібито формально ввозили цю зброю. Це там додавало там 20-30% до її вартості. Зараз якби багато різних структур і митних, і Укрспецекспорт, і різні інші профільні інституції, вони там спростили багато різних дозволів, багато процедур. І, в принципі, благодійні фонди, приватні особи, вони мають загалом всі можливості придбати те, що можна придбати. Тобто на такому рівні операційному насправді дійсно багато спростилось, але якщо ми, тому немає по суті якихось особливих обмежень у закупівлях того, що ми вже купували, скажімо так, якщо доволі просто висловитись. Але є якісь в нас, напевно, там побажання, є якісь речі, які потребують збройні сили, але, ну, на жаль, з тих чи інших причин деякі країни поки що не дозволяють імпорт цих товарів, точніше експорт.
Я от раптом себе ще заскочила на думці, що ми так з вами говоримо про купівлю чогось такого суперважливого, або ж навіть думаємо, чи треба купувати щось таке величезне і серйозне, як літак, а не щось таке більш дрібне, наприклад, як дрони. Але разом із тим, те, що я бачу в соціальних мережах, ось ця постійна теза про втому від донатів, від цих зборів коштів, що люди зараз значно менше дають свої кошти на ті чи інші потреби, то може здатися, що ми ніби в якомусь трошки вигаданому світі говоримо про там закупи чогось суперважливого в той час, як насправді збори значно сповільнилися останнім часом. Чи говорили експерти з вашого матеріалу про це теж?
Для нас не було саме ціллю у цьому матеріалі дослідити цей момент, але так, з особистого досвіду, можу хіба сказати один коментар, він, напевно, він стосуватиметься того, що так, можливо, дійсно якісь великі суми може здатись, що це буде там складніше покрити, складніше придбати, але ну, з такого мого спостереження за різними фандрейзинговими компаніями, коли ми бачимо, що збирають щось, умовно кажучи, цікаве, то збори рухаються набагато швидше. Там ми можемо побачити це і в «Повернись живим», і в фонду «Притули», і тобто якісь там і умовний той же самий «Black Box», який взагалі не, ну, не було означено, що це, але воно виглядало, ну от, ми збираємо на щось цікаве і щось дуже важливе. І мені здається, цей збір рухався взагалі без проблем.
Це була розмова з журналістом «Спека Медіа» Олександром Тартачним. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька. Thank you.